Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής μας της Φωνής της Ελλάδας. Η δική μας πόλη, η εκπομπή, είναι εδώ. Θέμης Ζωδαμίκης στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής. Μαζί μου στην κονσόλα τεχνικός μας ο κύριος Νίκος Σαρβογιννάκης. Μία ώρα θα είμαστε μαζί στην Ελλάδα και τον κόσμο, σε απίθανα μέρη μας ακούτε. Και είμαστε πια μια μεγάλη παρέα που συνεχώς μεγαλώνει βήμα-βήμα. Δεν τρέχουμε, δεν χρειάζεται βήμα-βήμα, αλλά είμαστε πολλοί πια. Και έτσι μπορούμε και προχωράμε και μας εμπνέεται και συνεχίζουμε. Έχουμε σήμερα εδώ στο στούντιο έναν νέο σκηνοθέτη, ένα ταλαντούχο παιδί με καλές σπουδές, με καλή καταγωγή θα λέγαμε, γιατί γνωρίζουμε και τους γονείς εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Αλέξανδρε Διαμαντή, καλώς όρισες.
Καλώς σε βρήκα, Θέμη.
Λοιπόν, είμαστε εδώ για να μιλήσουμε μαζί, να ακούσουμε ωραίες μουσικές, να πούμε ωραία πράγματα και... Να πούμε καταρχήν ότι είσαι καλλιτεχνικός διευθυντής και ως σκηνοθέτης φυσικά βεβαίως, είσαι στο θέατρο Σημείο, το οποίο ναι. Έχει ήδη μετρά χρόνια και έχει αφήσει το ίχνος του, τουλάχιστον όσο το παρακολουθούμε γνωρίζουμε ότι είναι ένας χώρος τέχνης.
Το θέατρο Σημείο είναι 40 χρόνια που λειτουργεί, για την ακρίβεια φέτος έχει αυτή την επέτειο. Ιδρύθηκε από τους γονείς μου, τον Νίκο Διαμαντή και την Ιωάννα Μακρύ,
πρέπει.
Το 1985. Μετακόμισε στην τωρινή του έδρα, που είναι η παλιά έδρα του Απλού Θεάτρου, mm-hmm. του Αντώνη Αντίπα και της Ελένης Καραίνδρου.
Χαρλάου Τρικούπη στον Ιωάννα.
Χαρλάου Τρικούπη 4, στην Καλλιθέας. Μετακόμισε εκεί το 2011 προς 12, εγγενίασε δηλαδή mm-hmm. την πρώτη του παράσταση στη σεζόν 2012 στην Καλλιθέας, στο παλιό Απλό. Και λειτουργεί αδιαλείπτως από το 1985 mm-hmm. και από το 12 στο χώρο αυτόν. Mm-hmm. Είναι ένα θέατρο το οποίο πράγματι έχει ένα σαφές στίγμα. Δεν θα έλεγα τον εαυτό μου διευθυντή, δεν μου αρέσουν και τόσο αυτοί οι όροι, όσο ως έναν διαχειριστή σε μια νέα γενιά, σε ένα, mm-hmm. επόμενο, σε ένα βήμα προς τα εμπρός, αν πράγματι μπορούμε mm-hmm. να μιλάμε για κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ναι, αυτά για αρχή.
Έναν ψυχωτή, ας πούμε. Καλό δεν αυτό.
Καλλιτεχνικός ένοχος.
Ένοχος με πολλές αιτίες.
Πραγματικά. Ένοχος χωρίς ελεφαντικά.
Καλύτερα να πάμε αλλιώς. Mm-hmm. Να πούμε για τους σταθμούς. Τη πορεία του Σημείου. Να κάνουμε κάποιες στάσεις και να μιλήσουμε λίγο για να δούμε λίγο την ψυχή αυτού του χώρου, το χαρακτήρα δηλαδή, και πώς πορεύτηκε αυτά τα χρόνια.
Με κίνδυνο να ξεχάσω πολλά και σημαντικά πράγματα, πρόχειρα σκεπτόμενος, θα έλεγα ότι ο πρώτος σταθμός φυσικά είναι πράγματι η ίδρυσή του το 1985, mm-hmm. με μια παράσταση η οποία εκείνη την εποχή, άφησε εποχή που λένε, είχαν κάνει οι γονείς μου το Λίκνισμα, το Rockabye του Σάμιουελ Μπέκετ, mm-hmm. για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε καινούργια μετάφραση, την οποία, αν θυμάμαι καλά, είχε κάνει ο Ντόνις ο Μακρυδημήτρης. Και η παράσταση εκείνη πράγματι είχε αφήσει εποχή, γιατί είχε θεωρηθεί τρελό από όλους τους θεατρόφιλους και τους κριτικούς και τους ανθρώπους που παρακολουθούν τα του θεάτρου. Ότι δύο νέοι άνθρωποι, αγνώστων λοιπόν στοιχείων mm-hmm. επί της ουσίας, έκαναν το τρομερό βήμα να ανοίξουν ένα θέατρο δίπλα στο Απλό, που ήταν mm-hmm. ήδη ένα σοβαρό θέατρο.
Του Αντίπα, έτσι.
Του Αντίπα και τη Καραίνδρου.
Μπράβο.
Και να παρουσιάσουν ένα ρεπερτόριο το οποίο ήταν πράγματι πάρα πολύ ξεχωριστό. Mm-hmm. Οι γονείς μου επίσης ήταν από τους πρώτους, αν όχι οι πρώτοι, που παρουσίασαν Χάινερ Μιούλερ στην Ελλάδα. Δεν θυμάμαι ποιο έργο από που είχαν ξεκινήσει, αν ήταν η μηχανή Άμλετ ή αν ήταν κάποιο άλλο, δεν τα θυμάμαι καθόλου αυτά. Έχουμε παρουσιάσει πολλούς σημαντικούς ξένους και Έλληνες συγγραφείς, πολλούς για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πιον Φώσε, ο οποίος έχει πάρει και Νόμπελ, την Κρίστα Βόλφ, μια πολύ σημαντική γερμανόφωνη συγγραφέα. Έχουμε παρουσιάσει επίσης από Έλληνες συγγραφείς Παύλο Μάτεση, Γιάννη Χρυσούλη, πολλούς, πολλούς. Τώρα, όσον αφορά στα πιο πρόσφατα χρόνια,
ναι,
γιατί αυτά που σου λέω αφορούν περισσότερο στην περίοδο από το 85 μέχρι περίπου το 2010.
Στην πρώτη περίοδο.
Ας την πούμε χοντρικά στα πρώτα 25 χρόνια.
Ναι.
Στη συνέχεια, το θέατρό μας, μεταφερόμενο σε αυτό το χώρο, επεδίωξε να έχει μια πιο συλλογική πολιτική, να φιλοξενεί και εκθέσεις, να φιλοξενεί οπωσδήποτε, έχοντας και τη δυνατότητα να το κάνει αυτό, παραστάσεις άλλων, να πραγματοποιεί συνεργασίες με φορείς όπως είναι το Μουσείο Μπενάκη, το Φεστιβάλ Αθηνών και άλλοι φορείς, να κάνουμε παρουσιάσεις βιβλίων, γενικά να αποκτήσουμε ένα πιο πολύπλευρο στίγμα. Αυτό το πετύχαμε και μέσα στα χρόνια της κρίσης θα έλεγα πως ήμασταν από τα θέατρα που, αν και φυσικά δυσκολευτήκαμε πολύ από
προσέλευση, ναι.
Όχι μόνο από την προσέλευση. Η προσέλευση δεν ήταν τόσο το πρόβλημα. Γιατί ξέρεις, τα θέατρα σαν το δικό μας δεν είναι ότι. Επειδή επιχορηγούνται από το δημόσιο, δεν βασίζονται τόσο πολύ στο πόσα εισιτήρια θα κόψουν. Άλλωστε, η ίδια τους η μορφή αυτή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας δεν τους επιτρέπει και να κερδοφορούν μέσω των εισιτηρίων.
Μάλιστα, πρέπει να ισορροπεί αυτό.
Ακριβώς. Πρέπει πάντοτε να είναι σε ένα μηδέν. Εμείς λοιπόν, οι επιχορηγήσεις ήταν αυτές οι οποίες είχαν πέσει πάρα πολύ τότε και παραμένουν εξαιρετικά πεσμένες, και αυτό ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσαμε στην κρίση. Έπειτα η πιο μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίσαμε και εμείς και τα υπόλοιπα θέατρα ήταν φυσικά ο COVID, που κλείσαμε για 1,5 χρόνο για πρώτη φορά από το 1985, όπου όμως το κράτος έκανε πολλές και μεγάλες προσπάθειες να μας βοηθήσει εκείνη την εποχή. Δημιουργήθηκε και το πρόγραμμα Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός. Εμείς ήμασταν και από τους πρώτους καλλιτεχνικούς φορείς που συμμετάσχαμε σε αυτό για 2 συναπτές χρονιές.
Ως σημείο πάντα.
Ως θέατρο σημείο πάντα, ναι. Και έκτοτε είμαστε τώρα σε μια φάση που επιχειρούμε να επανασυστηθούμε στο κοινό, επιχειρούμε να ενισχύσουμε την εξωστρέφειά μας. Στα πλαίσια αυτής μας της επιθυμίας φιλοξενούμε πολλές και μεγάλες παραγωγές στην κεντρική σκηνή, πολλές από αυτές ένα βήμα πιο πέρα από το μέχρι πρότινος σταθερό καλλιτεχνικό μας στίγμα.
Θέλω να μου πεις 2 λόγια, σε παρακαλώ, για την παράσταση που είδα και εγώ, τον Ερικό τον Πέμπτο. Πες μας λίγο, αυτή η παράσταση τι αφήνει στο θεατή?
Θα ξεκινήσω από αυτό το ζήτημα, γιατί επιλέγει κανείς ένα τέτοιο έργο σήμερα. Θεωρώ ότι αν κανείς το επέλεγε αυτό το έργο 10 χρόνια πριν, ας πούμε, ή 5 χρόνια πριν, θα ήταν απολύτως κεντρική επιλογή, γιατί πράγματι είναι ένα έργο που μιλάει για το θέμα του πολέμου, για τίποτε άλλο πέρα από αυτό. Δεν, αντίθετα από τα περισσότερα για του Σέξπιρ που ακουμπάνε πολλά και διαφορετικά ζητήματα, ο Ερίκος ακουμπά αποκλειστικά στον πόλεμο. Οπότε θα ήταν παράξενο να το παρουσιάσει κανείς αυτό σε μια άλλη συγκυρία. Στην σημερινή συνθήκη που ζούμε, όχι στην Ελλάδα ευτυχώς, αλλά στον ευρύτερο κόσμο και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή, στη δική μας, στην Ανατολική Ευρώπη και στην Εγγύς Ανατολή, βλέπουμε ότι οι πόλεμοι έρχονται, συμβαίνουν, είναι ήδη εδώ. Η ειρήνη που υπογράφεται είναι, όπως μου αρέσει να λέω και θα επιμείνω, μια κοινική ειρήνη που επικρατεί ισχύς του ισχυρότερου και όχι κάτι άλλο.
Και, δηλαδή, και ανατρέπεται από τη μια στιγμή στην άλλη.
Και μια ειρήνη πάρα πολύ εύθραυστη φυσικά. Ακριβώς κιόλας γιατί η όρη της δεν μπορεί να είναι μακρά βιώσιμη. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πράγματι η πολεμική συζήτηση να επανέρχεται στην επικαιρότητα. Θα σου πω, μιας και μας ακούν στην εκπομπή αυτοί οι άνθρωποι, φαντάζομαι από όλο τον κόσμο. Εγώ είμαι από τους άνθρωπους που τους αρέσει πάρα πολύ να διαβάζουν τα media, τις εφημερίδες, να παρακολουθώ τα ραδιόφωνα. Όχι μόνο από τη χώρα μου, και από τον αγγλόφωνο κόσμο, φυσικά, και από τον γαλλόφωνο κόσμο και από τον γερμανόφωνο κόσμο, γιατί αυτές είναι οι τρεις ξένες γλώσσες που μιλάω. Έχω παρατηρήσει ότι τα τελευταία 3 χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι αναφορές που γίνονται στις 3 αυτές βασικές και διεθνείς γλώσσες περί πολέμου είναι πάρα πολλές. Και όχι μόνο στην Ευρώπη, και στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Και στην
ασιατικό
κόσμο και στην Αφρική, στο γαλλόφωνο κόσμο της Αφρικής. Το βλέπουμε αυτό να γίνεται όλο και περισσότερο. Αυτό για μένα δείχνει μια, ας πούμε, τάση που ελπίζω να μην επαληθευτεί. Ότι η ανθρωπότητα αρχίζει ξανά να συζητάει για ένα θέμα που συζητούσε μόνο με επαιτειακούς όρους.
Κοιμόταν, θα λέγαμε, σε ένα βαθμό.
Ακριβώς.
Ξυπνάει λοιπόν.
Και ειδικά η Ευρώπη, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται, να το πω και λίγο έτσι πιο απλά, στα κρύα του λουτρού, φεύγοντας πλέον η Αμερική από την περιοχή, πρέπει μόνη της να αναλάβει την άμυνά της.
Ευνηδιασμένη
απολύτως. Βλέπουμε ότι ισχυρές χώρες που πάντοτε απήχαν από τα αμυντικά, όπως η Γερμανία για παράδειγμα, επανεξοπλίζονται ταχαίως. Άρα ναι, σε μια τέτοια εποχή, νομίζω ο 25ος αρχίζει να αποκτά νόημα με δυσάρεστο τρόπο. Μάλιστα, στη μετάφραση που έκανα, έχω χρησιμοποιήσει κάποιους όρους που είναι πιο σύγχρονοι. Εντάξει, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να σταθεί στην απέδοση των αγγλικών. Απλά έχω τολμήσει να χρησιμοποιήσω όρους που είναι αρκετά σύγχρονοι. Όπως, ας πούμε, λέω σε κάποια φάση, οι εξοπλισμοί πρέπει να μας απασχολούν όχι μόνο σε καιρούς πολέμου ή θερμών επεισοδίων, αλλά και σε καιρούς που δεν διαφαίνονται. Επομένως, ναι, πιστεύω ότι πάντα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε σε ποια εποχή μιλάμε.
Και πάντα πρέπει να έχουμε στο νου ότι η ειρήνη και ο πόλεμος είναι δύο έννοιες που είναι δίπλα μας και που μπορεί να ανά πάσα στιγμή να εκφραστούν με διάφορους τρόπους.
Και δύο έννοιες που δεν είναι ακριβώς αντώνυμες όσο συμπληρωματικές.
Ναι.
Γιατί πολλές φορές υπάρχει μια γκρίζα περιοχή ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο. Και νομίζω ότι αυτή η γκρίζα περιοχή θα μας απασχολήσει πολύ στην εποχή μας. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι στον 21ο αιώνα οι πόλεμοι δεν θα είναι πια αυτό που ήταν στον 20ο, ας πούμε, ένα blitzkrieg, ξέρω εγώ, ένας βομβαρδισμός, η καταστροφή μιας πόλης, ή ακόμα περισσότερο ο πόλεμος των αναχωμάτων, ή πολύ περισσότερο ο πόλεμος του 19ου αιώνα και πιο πριν με τις μάχες, τις πεδιάδες. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ο πόλεμος σήμερα μπορεί να είναι ένας πιο αόρατος, μια πιο αόρατη συνθήκη σε καιρούς ειρήνης. Υπάρχουν οικονομικοί πόλεμοι, υπάρχουν
ψυχολογικοί
πόλεμοι. Και οι ψυχολογικοί φυσικά.
Βέβαια.
Και
επικοινωνιακοί πλέον.
Και επικοινωνιακοί. Δηλαδή, σήμερα το πρωί διάβαζα στην εφημερίδα ένα άρθρο, θυμάμαι σε ποια εφημερίδα, που έλεγε ότι πολλές φορές η ένταση με την οποία προβάλλονται κάποια ζητήματα όσον αφορά στις πολεμικές συνθήκες ή στον ανταγωνισμό της Ελλάδας με άλλες χώρες της περιοχής της κτλ. Οφείλονται ακριβώς στην άποψη την οποία έχουν οι ίδιοι οι διευθυντές των ειδήσεων πάνω σε αυτό. Οπότε σφαλερά μπορεί να.
Κατευθύνουν λοιπόν.
Δεν είναι απαραίτητο ότι κατευθύνουν συνειδητά.
Επηρεάζουν.
Μπορεί να είναι ότι επηρεάζονται από τις ίδιες τους τις δικές τους αντιλήψεις. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
Είναι πολύ πιο πολύπλοκο λοιπόν το θέμα και άρα χρειάζεται εδώ να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στις έννοιες, στην τέχνη, στη ζωή. Και βλέπω στην παράσταση ότι οι ηθοποιοί κινούνται σε μια χορογραφία πολύ μεταβαλλόμενη και πολύ έτσι εντυπωσιακά κινητική.
Μα ευχαριστώ γι' αυτό.
Ναι, μα είναι σημαντικό πολύ για να μπει ο θεατής μέσα. Δεν μπορεί να μπαίνει μόνο με μια αφήγηση καλή του λόγου, αλλά και με μια ατμόσφαιρα πρώτον. Δεύτερον, μια χορογραφία όλου του χώρου που να φαντάζεται ο θεατής ότι περνάει και έξω από το χώρο, και ας είναι μέσα. Και να θίγει κάποιες στιγμές δυνατά κάποια πράγματα και κάποιες άλλες στιγμές να βάζει κάποια μικρά ερωτήματα.
Πιο υποδόρια, ίσως.
Πιο υποδόρια.
Θα σου πω, Κοίταξε, για μένα μια θεατρική παράσταση πρέπει να έχει κάθε φορά ένα διαφορετικό πρόταγμα, αλλά πάντοτε, ανεξαρτήτως προτάγματος, θα πρέπει να είναι συλλογική σαν δουλειά. Δηλαδή, θα πρέπει μάλλον να είναι συνολική. Δεν μπορεί να ασχολείται μόνο, Φερρυππίν, με τη σκηνογραφία της. Έτσι. Mm. Ακόμα κι αν σε μια στιγμή κάνει κανείς κάτι που είναι σκηνογραφικά σημαντικότερο και, ας πούμε, κινησιολογικά λιγότερο σημαντικό, αν θες. Τώρα, σε αυτήν εδώ την παράσταση που τυχαίνει να είναι ένα έργο λόγου, γιατί έτσι έχει γραφτεί κιόλας, δηλαδή άλλα έργα του Σέξπιρ έχουν τρομερή δράση, ας πούμε, ο Θέλος, ο Άμλετ, γίνεται το μαλευράσι. Εδώ στον Ερίκο Πέμπτο έχουμε δημόσια διαγγέλματα, κυρίως, αυτό είναι το ένα κομμάτι, και ελάχιστες προσωπικές συζητήσεις, είτε καθαρά πολιτικές, μεταξύ σημαντικών προσώπων, μελών της κυβέρνησης, βασιλέων, πριγκίπων και πριγκιπισών κτλ. Είτε αλλιώς μεταξύ κάποιων αλυτών που παρακολουθούν, θα έρθω σε αυτούς μετά γιατί έχουν σημασία. Mm-hmm. Πάντως, δράση δεν υπάρχει στο έργο. Επομένως, ναι, έχουμε να κάνουμε, μάλλον για να το επαναδιατυπώσω πιο σωστά, έχουμε να κάνουμε ένα έργο που η δράση γίνεται στο λόγο. Δηλαδή, οι ίδιες μου οι λέξεις γίνονται το όπλο μου. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει και στην πολιτική, συμβαίνει και στον πόλεμο, στην προπαγάνδα φυσικά και συμβαίνει και στο θέατρο. Εν τούτης, δεν μπορεί να λείψει η κίνηση, δεν μπορεί να λείψει το τι βλέπει ο θεατής πάνω στη σκηνή. Και αν και δεν συμφωνώ τόσο με τον όρο χορογραφία, γιατί εγώ σαν σκηνοθέτης είμαι μιας πιο ελεύθερης γραμμής, ότι δημιουργώ το περιβάλλον στο οποίο.
Τη χορογραφία τη φτιάχνει η ατμόσφαιρα μέσα.
Αυτό ακριβώς θα έλεγα.
Ναι,
αυτό ακριβώς.
Δηλαδή, ότι δεν εννοώ και εγώ σκηνοθετημένη χορογραφία. Εννοώ μια κατάθεση ψυχής που να πηγαίνει μεταξύ των ηθοποιών και μεταξύ των θεατών έτσι, ναι, ώστε να δημιουργεί ανά πάσα στιγμή και ένα νέο περιβάλλον, ας πούμε.
Αυτό είναι η επιδίωξή μου. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό ένας σκηνοθέτης να μην είναι, ειδικά στην εποχή μας, ο τύραννος, ο οποίος θα επιβάλλει και το πώς θα κρατήσουμε το ποτήρι και το πώς θα κρατήσουμε το πιατάκι κάτω από το ποτήρι και θα κοιτάξεις δεξιά και μετά αριστερά. Αυτό είναι και κάτι το νεκρό. Για μένα ο σκηνοθέτης πρέπει, επιμένω σε αυτό που είπα προηγουμένως, να δημιουργεί το περιβάλλον στο οποίο οι ηθοποιοί και οι λοιποί συντελεστές καθίστανται συνένοχοι και βάζουν τις υψηλότερες δημιουργικές τους δυνάμεις στο παιχνίδι. Και αυτό πράγματι συνέβη με τους συνεργάτες.
Αλλά και οι θεατές.
Και οι θεατές φυσικά, γιατί ειδικά.
Δεν είναι ακριβώς θεατές.
Είναι και συμμετέχοντες.
Είναι κάτι ενδιάμεσο.
Κοίταξε, εγώ σε αυτή την παράσταση, επειδή είναι και τέτοια η φύση του χώρου αυτού, για όποιον δεν
έχει σημασία,
έτσι, έχει σημασία, είναι ένας χώρος που είναι κάπως σαν αρένα, έτσι, μικρό θέατρο, όχι πάρα πολύ μικρό, αλλά κάπως μικρό, με τη σκηνή στο κέντρο και θεατές δεξιά-αριστερά και ευθεία μπροστά. Οπότε θυμίζει λίγο και καμπαρέ. Και επειδή η αρχιτεκτονική του κτηρίου είναι μεσοπολεμική, από εκεί προέρχεται, έχει λίγο αυτή τη λογική. Επομένως, θεωρώ ότι χρησιμοποίησα τη λογική του καμπαρέ. Οπότε έχουμε απεύθυνση κάτω στο κοινό, έχουμε φώτα που χτυπάνε και το κοινό, συμμετέχει με έναν τρόπο. Δεν είναι αποκομμένο όπως σε μια σκηνή ιταλικού τύπου, ας πούμε. Mm-hmm.
Θέλω να μου πεις δύο λόγια, σε παρακαλώ, για την παράσταση που είδα και εγώ, τον Ερίκο τον Πέμπτο. Πες μας λίγο, αυτή η παράσταση τι αφήνει στο θεατή?
Θα ξεκινήσω από αυτό το ζήτημα, γιατί επιλέγει κανείς ένα τέτοιο έργο σήμερα. Θεωρώ ότι αν κανείς το επέλεγε αυτό το έργο 10 χρόνια πριν, ας πούμε, ή 5 χρόνια πριν, θα ήταν απολύτως κεντρική επιλογή, γιατί πράγματι είναι ένα έργο που μιλάει για το θέμα του πολέμου, για τίποτε άλλο πέρα από αυτό. Δεν, αντίθετα από τα περισσότερα για του Σέξπιρ που ακουμπάνε πολλά και διαφορετικά ζητήματα, ο Ερίκος ακουμπά αποκλειστικά στον πόλεμο. Οπότε θα ήταν παράξενο να το παρουσιάσει κανείς αυτό σε μια άλλη συγκυρία. Στην σημερινή συνθήκη που ζούμε, όχι στην Ελλάδα ευτυχώς, αλλά στον ευρύτερο κόσμο και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή, στη δική μας, στην Ανατολική Ευρώπη και στην Εγγύς Ανατολή, βλέπουμε ότι οι πόλεμοι έρχονται, συμβαίνουν, είναι ήδη εδώ. Η ειρήνη που υπογράφεται είναι, όπως μου αρέσει να λέω και θα επιμείνω, μια κοινική ειρήνη που επικρατεί ισχύς του ισχυρότερου και όχι κάτι άλλο.
Και, δηλαδή, και ανατρέπεται από τη μια στιγμή στην άλλη.
Και μια ειρήνη πάρα πολύ εύθραυστη φυσικά. Ναι, ναι. Ακριβώς κιόλας γιατί η όρη της δεν μπορεί να είναι μακρά βιώσιμη. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πράγματι η πολεμική συζήτηση να επανέρχεται στην επικαιρότητα. Θα σου πω, μιας και μας ακούν στην εκπομπή αυτοί οι άνθρωποι, φαντάζομαι από όλο τον κόσμο. Εγώ είμαι από τους άνθρωπους που τους αρέσει πάρα πολύ να διαβάζουν τα media, τις εφημερίδες, να παρακολουθώ τα ραδιόφωνα. Όχι μόνο από τη χώρα μου, και από τον αγγλόφωνο κόσμο, φυσικά, και από τον γαλλόφωνο κόσμο και από τον γερμανόφωνο κόσμο, γιατί αυτές είναι οι τρεις ξένες γλώσσες που μιλάω. Έχω παρατηρήσει ότι τα τελευταία 3 χρόνια μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, οι αναφορές που γίνονται στις 3 αυτές βασικές και διεθνείς γλώσσες περί πολέμου είναι πάρα πολλές. Και όχι μόνο στην Ευρώπη, και στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Και στην
Ασιατικό
κόσμο και στην Αφρική, στο γαλλόφωνο κόσμο της Αφρικής. Το βλέπουμε αυτό να γίνεται όλο και περισσότερο. Αυτό για μένα δείχνει μια, ας πούμε, τάση που ελπίζω να μην επαληθευτεί, ότι η ανθρωπότητα αρχίζει ξανά να συζητάει για ένα θέμα που συζητούσε μόνο με επαιτειακούς όρους.
Κοιμόταν, θα λέγαμε, σε ένα βαθμό.
Ακριβώς.
Ξυπνάει λοιπόν.
Και ειδικά η Ευρώπη, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται, να το πω και λίγο έτσι πιο απλά, στα κρύα του λουτρού, φεύγοντας πλέον η Αμερική από την περιοχή, πρέπει μόνη της να αναλάβει την άμυνά της.
Ευνηδιασμένη.
Ευνηδιασμένη, απολύτως. Βλέπουμε ότι ισχυρές χώρες που πάντοτε απήχαν από τα αμυντικά, όπως η Γερμανία για παράδειγμα, επανεξοπλίζονται ταχαίως. Άρα, ναι, σε μια τέτοια εποχή, νομίζω ο Ερίκος Πέμπτος αρχίζει να αποκτά νόημα με δυσάρεστο τρόπο. Μάλιστα, στη μετάφραση που έκανα, έχω χρησιμοποιήσει κάποιους όρους που είναι πιο σύγχρονοι. Εντάξει, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να σταθεί στην απέδοση των αγγλικών. Απλά έχω τολμήσει να χρησιμοποιήσω όρους που είναι αρκετά σύγχρονοι. Όπως, ας πούμε, λέω σε κάποια φάση, οι εξοπλισμοί πρέπει να μας απασχολούν όχι μόνο σε καιρούς πολέμου ή θερμών επεισοδίων, αλλά και σε καιρούς που δεν διαφαίνονται. Επομένως, ναι, πιστεύω ότι πάντα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε σε ποια εποχή μιλάμε.
Και πάντα πρέπει να έχουμε στο νου ότι η ειρήνη και ο πόλεμος είναι 2 έννοιες που είναι δίπλα μας και που μπορεί να ανά πάσα στιγμή να εκφραστούν με διάφορους τρόπους.
Και 2 έννοιες που δεν είναι ακριβώς αντώνυμες όσο συμπληρωματικές.
Ναι.
Γιατί πολλές φορές υπάρχει μια γκρίζα περιοχή ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο. Και νομίζω ότι αυτή η γκρίζα περιοχή θα μας απασχολήσει πολύ στην εποχή μας. Mm-hmm. Δηλαδή θεωρώ ότι στον 21ο αιώνα οι πόλεμοι δεν θα είναι πια αυτό που ήταν στον 20ο, ας πούμε, ένα blitzkrieg, ξέρω εγώ, ένας βομβαρδισμός, η καταστροφή μιας πόλης, ή ακόμα περισσότερο ο πόλεμος των αναχωμάτων, ή πολύ περισσότερο ο πόλεμος του 19ου αιώνα και πιο πριν με τις μάχες, τις πεδιάδες. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ο πόλεμος σήμερα μπορεί να είναι ένας πιο αόρατος, μια πιο άρρωτη συνθήκη σε καιρούς ειρήνης. Υπάρχουν οικονομικοί πόλεμοι, υπάρχουν
ψυχολογικοί
πόλεμοι και οι ψυχολογικοί φυσικά.
Βέβαια.
Και
επικοινωνιακοί πλέον.
Και επικοινωνιακοί. Δηλαδή, σήμερα το πρωί διάβαζα στην εφημερίδα ένα άρθρο, θυμάμαι σε ποια εφημερίδα, που έλεγε ότι πολλές φορές η ένταση με την οποία προβάλλονται κάποια ζητήματα όσον αφορά στις πολεμικές συνθήκες ή στον ανταγωνισμό της Ελλάδας με άλλες χώρες της περιοχής της κτλ. Οφείλονται ακριβώς στην άποψη την οποία έχουν οι ίδιοι οι διευθυντές των ειδήσεων πάνω σε αυτό. Οπότε σφαλερά μπορεί να.
Κατευθύνουν λοιπόν.
Δεν είναι απαραίτητο ότι κατευθύνουν συνειδητά.
Επηρεάζουν.
Μπορεί να είναι ότι επηρεάζονται από τις ίδιες τους τις δικές τους αντιλήψεις. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο.
Είναι πολύ πιο πολύπλοκο λοιπόν το θέμα και άρα χρειάζεται εδώ να βρούμε τη χρυσή τομή ανάμεσα στις έννοιες, στην τέχνη, στη ζωή. Και βλέπω στην παράσταση ότι οι ηθοποιοί κινούνται σε μια χορογραφία πολύ μεταβαλλόμενη και πολύ έτσι εντυπωσιακά κινητική.
Μα ευχαριστώ γι' αυτό.
Ναι, μα είναι σημαντικό πολύ για να μπει ο θεατής μέσα. Δεν μπορεί να μπαίνει μόνο με μια αφήγηση καλή του λόγου, αλλά και με μια ατμόσφαιρα πρώτον. Δεύτερον, μια χορογραφία όλου του χώρου που να φαντάζει το θεατής ότι περνάει και έξω από το χώρο και ας είναι μέσα. Και να θίγει κάποιες στιγμές δυνατά κάποια πράγματα και κάποιες άλλες στιγμές να βάζει κάποια μικρά ερωτήματα.
Και υποδόρια, ίσως.
Και υποδόρια.
Θα σου πω, Κοίταξε, για μένα μια θεατρική παράσταση πρέπει να έχει κάθε φορά ένα διαφορετικό πρόταγμα, αλλά πάντοτε, ανεξαρτήτως προτάγματος, θα πρέπει να είναι συλλογική σαν δουλειά. Δηλαδή, θα πρέπει, μάλλον, να είναι συνολική. Δεν μπορεί να ασχολείται μόνο, Φερρυπίν, με τη σκηνογραφία της. Έτσι. Mm. Ακόμα κι αν σε μια στιγμή κάνει κανείς κάτι που είναι σκηνογραφικά σημαντικότερο και, ας πούμε, κινησιολογικά λιγότερο σημαντικό, αν θες. Τώρα, σε αυτήν εδώ την παράσταση που τυχαίνει είναι ένα έργο λόγου, γιατί έτσι έχει γραφτεί κιόλας, δηλαδή άλλα έργα του Σέξπιρ έχουν τρομερή δράση, ας πούμε, ο Θέλος, ο Άμλετ, γίνεται το Μαλευράς. Εδώ στον Ενρίκο Πέμπτο έχουμε δημόσια διαγγέλματα, κυρίως, αυτό είναι το ένα κομμάτι, και ελάχιστες προσωπικές συζητήσεις, είτε καθαρά πολιτικές, μεταξύ σημαντικών προσώπων, μελών της κυβέρνησης, βασιλέων, πριγκίπων και πριγκιπισών κτλ. Είτε αλλιώς μεταξύ κάποιων αλυτών που παρακολουθούν, θα έρθω σε αυτούς μετά γιατί έχουν σημασία. Mm-hmm. Πάντως, δράση δεν υπάρχει στο έργο. Επομένως, ναι, έχουμε να κάνουμε, μάλλον για να το επαναδιατυπώσω πιο σωστά, έχουμε να κάνουμε ένα έργο που η δράση γίνεται στο λόγο. Δηλαδή, οι ίδιες μου οι λέξεις γίνονται το όπλο μου. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει και στην πολιτική, συμβαίνει και στον πόλεμο, στην προπαγάνδα φυσικά και συμβαίνει και στο θέατρο. Εν τούτης, δεν μπορεί να λείψει η κίνηση, δεν μπορεί να λείψει το τι βλέπει ο θεατής πάνω στη σκηνή. Και αν και δεν συμφωνώ τόσο με τον όρο χορογραφία, γιατί εγώ σαν σκηνοθέτης είμαι μιας πιο ελεύθερης γραμμής, ότι δημιουργώ το περιβάλλον στο οποίο.
Τη χορογραφία τη φτιάχνει η ατμόσφαιρα μέσα.
Αυτό ακριβώς θα έλεγα.
Ναι,
αυτό ακριβώς,
δηλαδή, ότι δεν εννοώ και εγώ σκηνοθετημένη χορογραφία. Εννοώ μια κατάθεση ψυχής που να πηγαίνει μεταξύ των ηθοποιών και μεταξύ των θεατών έτσι, ναι, ώστε να δημιουργεί ανά πάσα στιγμή και ένα νέο περιβάλλον, ας πούμε.
Αυτό είναι η επιδίωξή μου. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό ένας σκηνοθέτης να μην είναι, ειδικά στην εποχή μας, ο τύραννος, ο οποίος θα επιβάλλει και το πώς θα κρατήσουμε το ποτήρι και το πώς θα κρατήσουμε το πιατάκι κάτω από το ποτήρι και θα κοιτάξεις δεξιά και μετά αριστερά. Αυτό είναι και κάτι το νεκρό. Για μένα ο σκηνοθέτης πρέπει, επιμένω σε αυτό που είπα προηγουμένως, να δημιουργεί το περιβάλλον στο οποίο οι ηθοποιοί και οι λοιποί συντελεστές καθίστανται συνένοχοι και βάζουν τις υψηλότερες δημιουργικές τους δυνάμεις στο παιχνίδι. Και αυτό πράγματι συνέβη με τους συνεργάτες.
Αλλά και οι θεατές.
Και οι θεατές φυσικά, γιατί ειδικά.
Δεν είναι ακριβώς θεατές.
Είναι και συμμετέχοντες.
Είναι κάτι ενδιάμεσο.
Κοίταξε, εγώ σε αυτή την παράσταση, επειδή είναι και τέτοια η φύση του χώρου αυτού, για όποιον έχει σημασία, είναι ένας χώρος που είναι κάπως σαν αρένα, έτσι, μικρό θέατρο, όχι πάρα πολύ μικρό, αλλά κάπως μικρό, με τη σκηνή στο κέντρο και θεατές δεξιά-αριστερά και ευθεία μπροστά. Οπότε θυμίζει λίγο και καμπαρέ. Mm. Και επειδή η αρχιτεκτονική του κτηρίου είναι μεσοπολεμική, από εκεί προέρχεται, έχει λίγο αυτή τη λογική. Επομένως, θεωρώ ότι χρησιμοποίησα τη λογική του καμπαρέ. Οπότε έχουμε απεύθυνση κάτω στο κοινό, έχουμε φώτα που χτυπάνε και το κοινό, συμμετέχει με έναν τρόπο. Δεν είναι αποκομμένο όπως σε μια σκηνή ιταλικού τύπου, ας πούμε. Mm-hmm.
Μιλάμε λοιπόν με τον Αλέξανδρο Διαμαντή, που σκηνοθετεί και είναι και υπεύθυνος ή καλλιτεχνικός διευθυντής, εγώ θα έλεγα, δεν του αρέσουν και πολύ οι όροι, αλλά για να συνονοηθούμε το κάνω, για το θέατρο Σημείο κυρίως, και στεκόμαστε και στην τελευταία παράσταση Ερίκος ο Πέμπτος, που είναι μια παράσταση, όπως μας λέει ο ίδιος, που έχει στοιχεία καμπαρέ. Βεβαίως έχει στοιχεία καμπαρέ, γιατί έτσι είναι η απόδοση πολλών στιγμών και λέξεων, αλλά και ατμόσφαιρας που έρχονται κοντά στο θεατή, είναι σαν να γίνεται μια παράσταση μέσα στην παράσταση, ναι, μερικές στιγμές.
Θα ήθελα να σου πω γι' αυτό. Το έργο προβλέπει, εκτός από τους ρόλους των βασιλέων, των πριγκίπων, των κομίτων και λοιπόν αριστοκρατών και πολιτικών προσώπων, για να χρησιμοποιήσω ένα πιο σύγχρονο όρο, προβλέπει και την παρουσία μιας παρέας από αλήτες, τέσσερις αλήτες. Αυτοί οι τέσσερις αλήτες τώρα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα μπορούσαν να είναι, ενώ κανονικά σε μια ορθόδοξη απόδοση του έργου, είναι η παλιά παρέα του βασιλέα Ερίκου. Για όποιον δεν το γνωρίζει, ο βασιλέας Ερίκος είναι περίφημος γιατί ήταν στα νιάτα του ένας έτσι λίγο άνθρωπος πολύ εύθυμος στις καταχρήσεις και σε κακές παρέες του Λονδίνου, μαζί με τον περίφημο Sir John Falstaff, που είναι ένας μαγικός ρόλος και του θεάτρου και της όπερας και του κινηματογράφου και της λογοτεχνίας. Οπότε σε αυτό το έργο, για να δικαιολογηθεί κάπως η απουσία του Falstaff, ο οποίος πεθαίνει από τα τέλη του έργου Ρίκος Τέταρτος, δεύτερο μέρος του Σέξπιρ, που είναι το προηγούμενο στην σάγκα αυτή, γιατί περί σάγκα πρόκειται, εμφανίζονται τέσσερις αλήτες που ζουν την κηδεία του και που μετά πάνε και αυτοί στο μέτωπο και τα λοιπά και τα λοιπά, και τους βλέπουμε να πεθαίνουν, όπως συχνά συμβαίνει σε έναν πόλεμο. Εγώ αποφάσισα ουσιαστικά αυτοί οι αλήτες να είναι κάπως σαν ένα δίπολο με τους ηγέτες της, που παρουσιάζει παράσταση κατά τα άλλα, και να μην ξέρουμε ποιος είναι μεταφιεσμένος σε τι. Είναι οι ηγέτες που μεταφιέζονται σε αλήτες, ας πούμε, και ζουν ένα cosplay, ή είναι οι αλήτες οι οποίοι, επιθυμώντας να ειρωνευτούν την πολιτική και να αντιπολιτευτούν στην ηγεσία, μεταμφιέζονται οι ίδιοι σε αυτήν και την κοροϊδεύουν. Έχω επιδιώξει και ελπίζω να έχω επιτύχει να μπορούν να περάσουν και οι δύο αυτές γραμμές στον θεατή και να αποφασίσει ο ίδιος τι προτιμάει. Προσωπικά, βέβαια, είμαι καλύτερα με τη δεύτερη. Ότι είναι οι αλήτες οι οποίοι μεταμφιέζονται στους βασιλείς και τους άρχοντες και τους ηρωνεύονται τρόπον τίνα.
Ωραία, λοιπόν, να βγούμε λίγο από την τελευταία παράσταση και να πούμε την αγάπη σου, Αλέξανδρε, για το ελληνικό έργο, το ελληνικό κείμενο. Είσαι ένας άνθρωπος που γράφει, προφανώς διαβάζεις, παρακολουθείς, και θέλω να μου πεις για μερικά πρόσωπα που σε επηρέασαν στο χώρο του ελληνικού έργου, όπως ας πούμε η Λόλα Αναγνωστάκη, αυτή η πολύ ιδιαίτερη θεατρική συγγραφέας, ή κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία θα μας τα πεις εσύ, για να δούμε και λίγο τον προσανατολισμό σου ό,τι αφορά το ελληνικό έργο και τι πρόκειται να γίνει με αυτό στην επόμενη περίοδο κλπ.
Σε σχέση με τον Λένα Γνωστάκη, δεν ξέρω αν το ξέρεις, Θέμη, εγώ παρουσίασα πέρυσι ένα έργο που ήταν μια παραγγελία του θεάτρου μας από τον πολύ σημαντικό σύγχρονο συγγραφέα Άκη Δήμου. Για τη Λούλα Αναγνωστάκη.
Για τη Λούλα Αναγνωστάκη.
Ακριβώς.
Για τον Άκη Δήμου και θα ήθελα να ρωτήσω επίσης. Ναι,
βεβαίως. Είναι και κάποιες μερικές φορές υποχρεώσεις του θεάτρου, οι οποίες έρχονται και από προηγούμενους χρόνους και δεν είναι απαραίτητα απολύτως ενδεικτικές μιας επιθυμίας εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου, που λένε και στη θρησκεολογία. Αλλά όσον αφορά στη Λούλα Αναγνωστάκη συγκεκριμένα, θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη αξία η φωνή της, η οποία δυστυχώς κινδυνεύει να παραγνωριστεί πια. Και ο λόγος που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι είναι μια φωνή ανάλαφρη, ταυτόχρονα πάρα πολύ βαριά, γιατί Αναγνωστάκη, κατά την άποψή μου, καταπιάνεται με πράγματα που όντως δείχνουν τις σύγχρονες αγωνίες του Έλληνα, χωρίς να μυρολατρεί και χωρίς να καταφεύγει στο μελόδραμα.
Στο μελόδραμα, ναι, ναι.
Γιατί υπάρχει αυτή η τάση στο ελληνικό, στην ελληνική γραφή. Όχι στο ελληνικό θέατρο μόνο, στην ελληνική γραφή γενικότερα. Και όχι στην ελληνική γραφή, εδώ που τα λέμε. Υπάρχει αυτή η τάση ευρύτερα στη γραφή μετά τον πόλεμο. Οι περιπτώσεις του Μπέκετ, του Πίντερ, ξέρω εγώ, είναι εξαιρέσεις, δεν είναι ο κανόνας. Αν δούμε το βαρύ έργο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εντάξει, υπάρχει πολύ μελόδραμα. Και η Αναγνωστάκη ξεφεύγει από αυτό, χωρίς όμως να γίνεται ταυτόχρονα, πώς να το πω, αφελής. Αυτό το εκτιμώ βαθύτερα. Και έτσι, επειδή και εγώ γράφω και επειδή θα ήθελα να γράφω θέατρο, δεν έχω ασχοληθεί με το να παρουσιάσω κάτι. Αυτή η μετάφραση τώρα του Ερίκου είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζω κάτι δικό μου στο θέατρο, γιατί έχω κάνει τη μετάφραση.
Ναι.
Και έχω κάνει διασκευή των προηγούμενων έργων που είχα παρουσιάσει, χωρίς όμως να κάνω πολλή συζήτηση γύρω από αυτό. Το θεωρούσα μέρος της σκηνοθεσίας. Ασχολήθηκα λοιπόν πρώτα απ' όλα με τη Λούλα, γιατί ήθελα να ξεκινήσω από κάτι το οποίο να μην είναι, πώς να το πω, αυτό που εγώ αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή ως το όνομα που θα είναι εμπορικά ενδιαφέρον. Με ενδιαφέρει να δείξω ένα όνομα που για μένα αρχίζει να πάβει να είναι εμπορικά ενδιαφέρον. Για μένα το θέατρο δεν πρέπει να είναι ένα εμπορικό προϊόν. Το αντίθετο.
Έτσι.
Προϊόν μιας πολιτιστικής πολιτικής.
Εκτός χρόνου δηλαδή.
Ναι,
εκτός. Το εκτός χρόνου είναι και βασικός ρόλος του θεάτρου. Από τους βασικούς του ρόλους.
Και ναι και όχι.
Να βγάζει το χρόνο λίγο, λίγο όσο μπορεί εκεί που του πρέπει.
Δεν θα διαφωνήσω. Το μόνο που θα ήθελα να συμπληρώσω, αν μου επιτρέπεις, είναι το εξής. Ότι θα πρέπει όμως να σκεφτόμαστε πάντα τι παρουσιάζουμε και πότε. Mm-hmm. Δηλαδή, για μένα ο Ερίκος Πέμπτος αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη συγκυρία, ήταν ένα
είναι
καθήκον.
Πρέπει,
μου. Ναι. Όχι, ήταν καθήκον μου. Ναι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε, αν δεχτούμε το τι μας υπαγορεύει το κράτος να κάνουμε επιχορηγώντας μας. Mm-hmm. Πρέπει να παρουσιάζουμε παραστάσεις στο κοινό, οι οποίες να έχουν ένα αξιόλογο σχολιασμό.
Και αυτό, μια αναγκαιότητα.
Και μια αναγκαιότητα.
Βεβαίως.
Επομένως, ναι, με αυτή τη λογική.
Ναι, ναι, είναι πολύ σωστά αυτά που λες και καταλαβαίνω ότι προσπαθείς να πιάσεις και τον παλμό της εποχής. Γι' αυτό ίσως μελετάς και ψάχνεις και διαβάζεις. Έτσι,
όσο μπορώ,
όσο ναι, μπορείς όσο ναι. Γιατί είναι πολύ πιο έντιμο να κουμπίσεις και πάνω στις ανάγκες του κόσμου από το να κάνεις μόνο μια ήδη προσωπική τίποτα, έτσι.
Και δεν αφορά και κανέναν τώρα του καθενός το τελείως προσωπικό και τελείως εσωστρεφές όραμα.
Πώς είναι το σύγχρονο θέατρο, οι νέες παραγωγές, τα νέα παιδιά σήμερα που μιλάμε, mm-hmm. τι συμβαίνει στο θέατρο εκτός από κάποιες παλιές κλασικές περιπτώσεις?
Θα σου πω, χαιρόμαι πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση, γιατί ήθελα να συμπληρώσω προηγουμένως ότι περισσότερο και από τη Λούλα και από όλους τους άλλους, αυτό που με ενδιαφέρει, και τον Άκη, που εντάξει, ένας σπουδαίος συγγραφέας μιας προηγούμενης γενιάς, ενώ πιο μεγάλης από τη δική μου σίγουρα. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι η δική μου γενιά και η μικρότερη. Και πράγματι, σαν θέατρο, όσο μας δίνεται η δυνατότητα, προσπαθούμε να ερχόμαστε κοντά με αυτούς τους ανθρώπους. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να πω ότι στον Ερίκο Πέμπτο, εκτός από την Παρθενόπη Πουζούρη, μια ηθοποιό μιας λίγο μεγαλύτερης γενιάς με μεγάλη πορεία στο χώρο και ένα πολύ σημαντικό και αξιόλογο καλλιτέχνη.
Και εντυπωσιακή παρουσία επί σκηνής.
Εκπληκτική παρουσία επί σκηνής.
Πώς βλέπεις πόδια να φεύγουν, χέρια από εδώ, από εκεί. Προσπαθείς να καταλάβεις τι ακριβώς γίνεται.
Ναι, είναι αδιανόητη η Παρθενόπη. Mm. Όμως μαζί με την Παρθενόπη έχω τρεις ηθοποιούς της νέας γενιάς. Και οι τρεις με πολύ δύσκολους ρόλους. Και οι τρεις ηθοποιοί οι οποίοι θα συζητηθούν στο μέλλον και πιστεύω ότι θα έχουν μεγάλη παρουσία.
Καλά κάνεις και το λες.
Ο Θάνος Μαγκλάρας που παίζει τον Ερίκο Πέμπτο και η Ελίνα Παπαθεοδόρου που παίζει την Εκατερίνη του Βαλουά, τη Γαλλίδα πριγκίπισσα, και ο Γιάννης Χιάμπαλιας που παίζει Καρόλο τον 8ο, τον Γάλλο Βασιλιά. Και οι τρεις αυτοί, και που παίζουν και κάποιους άλλους ρόλους ως αυτό το παιχνίδι μεταμφιέσεων, στο οποίο αναφερόμουν προηγουμένως. Και οι τρεις αυτοί είναι εκπληκτικοί ηθοποιοί και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα διαχειρίστηκαν και ανέλαβαν και είπαν ρόλους τέτοιου βάρους. Γιατί η ρόλη του Σέξπιρ δεν είναι κάτι το οποίο κάνουμε αυτοσχεδιαστικά ή χαλαρά. Είναι κάτι το οποίο αποτελεί μια μεγάλη πειθαρχία, μια γυμναστική της φωνής και του σώματος.
Όπως το αγγλικό θέατρο στο σύνολό του.
Ακριβώς.
Είναι ακριβώς ο ρυθμός φωνής και σώματος με απόλυτη.
Με ρυθμό.
Ναι. Θα μιλήσουμε τώρα με την ηθοποιό μας, την ηθοποιό της παράστασης Ερίκος ο Πέμπτος στο Θέατρο Σημείο, την Παρθενόπη Μπουζούρη. Σας ευχαριστώ που είστε στην εκπομπή αυτή και εσείς μαζί μας, κυρία Μπουζούρη. Πέστε μας λίγο, σας παρακαλώ, πώς βλέπετε την παράσταση αυτή, πόσο μας αφορά στο σήμερα ο Ερίκος ο Πέμπτος, δηλαδή στο σύγχρονο κόσμο που ζούμε, και τι εισπράτετε εσείς, αν θέλετε, τι συναισθήματα δημιουργούνται στο κοινό και σε εσάς για την παράσταση αυτή, την οποία είδαμε και απολαύσαμε?
Κοιτάξτε, τον Ερίκο τον Πέμπτο, για να σας πω την αλήθεια, δεν τον είχα διαβάσει. Ο Αλέξανδρος μου τον σύστησε. Ο Αλέξανδρος με έβαλε σε αυτόν τον κόσμο.
Ναι.
Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί μου συστήθηκε ένα σύμπαν, το οποίο αγνοούσα, γιατί τα ιστορικά δράματα του Σέξπιρ δεν τα πλησιάζουμε πολύ εύκολα στην Ελλάδα. Και γιατί η θεματική είναι λίγο κάτι μακρινό. για το ελληνικό κοινό. Όμως η θεματική του Ερίκου, ο πόλεμος, ναι, ο πόλεμος αυτός για τον οποίο ακούμε, ο πόλεμος αυτός το οποίο τις επιπτώσεις ζούμε, ακόμα και μακριά, ακόμα και σαν απόϊχος, είναι παρόν. Πανταχού,
είναι
παρόν.
Και στην καθημερινότητά μας είναι παρόν.
Στην καθημερινότητά μας. Και όπως στην παράσταση οι φωνές, οι ηχογραφημένες της εξουσίας των βασιλέων, των αντιμαχόμενων πλευρών, γερασμένες και ξύλινες ακούγονται κατά τη διάρκεια της παράστασης, έτσι κι εμείς ζούμε καθημερινά, ακούμε αυτό τον ξύλινο λόγο της εξουσίας μέσα από τα μίντια. Και ακούμε για έναν πόλεμο μακρινό, κάπως σαν το 1984, κάπου γίνεται συνεχώς ένας πόλεμος πάντως. Και έχουμε αποευαισθητοποιηθεί με τις εικόνες που βλέπουμε και νομίζω ότι η παράσταση αυτή και η σκηνοθεσία και η δραματουργία επιδιώκει να ευαισθητοποιήσει περισσότερο τον θεατή, παύλα ακροατή, την εικόνα που γεννάει ο λόγος του Σέξπιρ.
Ναι, ναι.
Και αυτή την πάρα πολύ ωραία μετάφραση που έχει κάνει ο ίδιος ο Αλέξανδρος.
Ωραία, και εισπράττει καθημερινά λοιπόν αυτή την επικοινωνία με το κοινό.
Ακριβώς.
Το οποίο συμπράττει.
Ένα παραπάνω εγώ μέσα από το ρόλο μου που είναι ακριβώς γραμμένος από το Σέξπιρ να έχει άμεση επικοινωνία με το θεατή.
Ναι, βέβαια.
Είναι ενδιάμεσος, είναι θεατρίνος, είναι χορός.
Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μπουζούρη.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Θα μιλήσουμε τώρα με την Ελίνα Παπαθεοδόρου, την ηθοποιό μας, η οποία συμμετέχει στην παράσταση «Ερίκος ο Πέμπτος» στο Θέατρο Σημείο. Θέλω να σας ρωτήσω, σας παρακαλώ, τι συναισθήματα εσείς έχετε όταν τελειώνει η παράσταση και έχετε συνομιλήσει με έναν τρόπο εισαγωγικά με το κοινό, αλλά και με το μεγάλο αυτό κείμενο του Σέξπιρ.
Κάθε φορά που ολοκληρώνεται η παράσταση είμαστε όλοι σε μια μεγάλη ένταση, καθώς από τη φύση της, από μόνη της ίδια η παράσταση κρατάει ένα δίωρο στο οποίο βρισκόμαστε καθ' όλη τη διάρκεια πάνω στη σκηνή και περνάμε από πάρα πολλούς ρόλους, ο καθένας από εμάς, είμαστε 4 ηθοποιοί στο σύνολο και σίγουρα συνδιαλογόμαστε με τη θεματική του πολέμου, της απώλειας. Παρ' όλα αυτά έχουμε και πιο ανθρώπινες στιγμές και πτυχές μέσα στην παράσταση, οπότε όπως καταλαβαίνετε κάθε φορά όταν ολοκληρώνεται αισθανόμαστε σαν να έχει περάσει πολύ χρόνο, έτσι υπάρχει μια διαστολή του χρόνου, παραπάνω από ένα δύο ώρο. Δηλαδή, κάνουμε ένα ταξίδι στην ιστορικότητα του κειμένου.
Και στην αιωνιότητα, έτσι.
Ακριβώς.
Με έναν τρόπο, ας πούμε. Ναι.
Όπως το λέτε. Και ταυτόχρονα είναι εντυπωσιακό και για μας, όντως, και όχι μόνο με την έτσι, γραφικότητα που μπορεί κανείς να το λέει αυτό, το ότι πραγματικά με έναν τρόπο πλάγιο αυτό το κείμενο είναι και επίκαιρο. Εγώ, για παράδειγμα, κάθε φορά στο σημείο που εμφανίζομαι ως πρέσβης και λέω ότι χάσαμε στο σύνολο 10.000 άντρες, πάντα σκέφτομαι πόσο σημερινό και διαχρονικό και παντοτινό με έναν τρόπο είναι αυτό. Και τι είναι αυτό το πράγμα, πώς δηλαδή τα λόγια του Σέξπιρ, τι βιώνουμε στο σήμερα, αλλά και τι βιώνει ο άνθρωπος από τη, εξ αρχής, ας πούμε, με έναν τρόπο. Πώς οι θεματικές δηλαδή επανέρχονται.
Θέλω να σε ρωτήσω, Αλέξανδρε, τώρα οι νέοι συγγραφείς στον χώρο του θεάτρου. Είπαμε τον Δήμου, είπαμε την Αναγνωστάκη, την περίφημη παρέλαση και τα άλλα, την οποία θυμάμαι πάντα με τα μαύρα γυαλιά. Ερχόταν σε ένα χώρο που είχα πει στο καφέ παράσταση και ερχόταν και χειμωνάς μερικές φορές. Πάντα ήταν αμίλητη, δεν έλεγε λέξη η Αναγνωστάκη. Είναι απίστευτη φιγούρα, έμπαινε μέσα, επιβάλλετο, χωρίς να μιλάει με κανένα.
Με τη σιωπή της, πολύ ωραία.
Με μια σιωπή, πώς να την αποκαλέσω, εκτός εποχής, ίσως, αν θέλει.
Έχει μια ευαισθησία.
Μια ευαισθησία.
Μια ευαισθησία. Και η σύγχρονη θεατρική συγγραφή της Έλληνας.
Για πες μας λοιπόν για τους νεότερους.
Κοίταξε, εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα η γραφή της Βίβιαν Στεργίου, η οποία γράφει και θέατρο. Και η οποία βέβαια τυχαίνει και φίλη μου, επομένως ίσως γι' αυτό να την ξεχωρίζω, αλλά οπωσδήποτε θεωρώ ότι δεν με ρολιπτώ γιατί είναι μια εκπληκτική συγγραφέας και πολύ εξωστρεφής. Εκτός όμως της Vivian ή όποιο άλλο θα σκεφτόμουν αυτή τη στιγμή να πω, πιστεύω ότι γενικότερα αξίζει πολύ να σταθούμε στην σύγχρονη ελληνική γραφή. Υπάρχει μια τάση στο ελληνικό θέατρο. Από όσο γνωρίζω, αυτή η τάση υπάρχει αρκετά και στο αγγλικό και στο αμερικάνικο σύγχρονο θέατρο. Παίρνει κανείς, ένα σκηνοθέτης ας πούμε, ένα κείμενο που πάντα ήθελε να κάνει, βαρύ, την Ορέστια για παράδειγμα, τον Ιδίποδα, κάτι, τον Άμλετ, κάτι τέτοιο μεγέθος. Και με την ομάδα του ή μόνος του ή χωρίς να υπάρχει κάποια επίσημη αναφορά ποιος κάνει τι, το παραλλάσσουν, κάνουν μια δική τους εκδοχή. Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις είναι χάλια, εντάξει, συμβαίνει. Πολλές όμως είναι καταπληκτικές. Και ακόμα και εκείνες οι οποίες είναι χάλια έχουν τρομερό ενδιαφέρον ως προς την τόλμη τους. Ή τι να σας πω κάτι, Θέμη. Είναι 100 φορές καλύτερο το να τολμήσεις και να αποτύχεις στο να κάνεις τον Ιδίποδα δικό σου, παρά στο να τολμήσεις και να αποτύχεις στο να κάνεις κάτι ασήμαντο. Και αυτό καθιστά και τον Ιδίποδα του δίνει νέα ζωή. Γιατί τα έργα δεν υπάρχουν λόγω του βάρους τους, υπάρχουν λόγω της επαναδιαπραγμάτευσής τους.
Της διαχρονικότητά τους επίσης.
Ναι, η οποία όμως δεν είναι...
Στατική.
Δεν είναι στατική και δεν είναι και πασπόρτ. Πώς να το πω, δεν είναι κάτι το οποίο πάντα θα υπάρχει. Διαχρονικότητα είναι, και μάλιστα σε αυτά τα έργα υπάρχουν περίοδοι που έχουν εξαφανιστεί, περίοδοι που έχουν επανεμφανιστεί.
Και όταν θες να απευθυνθείς και στην νεότατη γενιά, προσπαθείς να βάλεις και στοιχεία τα οποία θα αγγίξουν και ανθρώπους οι οποίοι θα έρθουν πιο κοντά μέσα από μια γλώσσα.
Και να δοκιμαστείς ο ίδιος σαν καλλιτέχνης. Δηλαδή,
να δοκιμαστείς,
για μένα έχει πολύ μεγάλη αξία το ότι βλέπουμε συγγραφείς της ηλικίας μου και πολύ νεότερους ή και μερικά χρόνια μεγαλύτερους, αλλά πάντως νέους, οι οποίοι προσπαθούν να διαπραγματευτούν αυτά τα μεγάλα έργα. Και άλλες φορές επιτυχώς, άλλες λιγότερο επιτυχώς. Αλλά πάντως μετά από αυτή την εμπειρία βλέπουμε στην επόμενη δουλειά τους πόσο έχει αλλάξει η ίδια του συγγραφή. Και πάντα προς το καλύτερο. Ποτέ προς το χειρότερο. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
Σε ποιες χώρες το θέατρο αυτή τη στιγμή, σε ποιες πόλεις, σε ποιες χώρες βρίσκεται σε μια καλή ανωδική πορεία, παρακολουθείς τι γίνεται εκτός συνόρων?
Ναι, βέβαια.
Τι γίνεται?
Θα σου πω, υπάρχουν παραδόσεις. Ας μιλήσουμε καταρχάς για το ευρωπαϊκό θέατρο. Στο ευρωπαϊκό θέατρο υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις. Είναι άλλο πράγμα το γερμανικό θέατρο. Και μάλιστα είναι άλλο πράγμα το θέατρο του Αμβούργου, Φερρυπίν, και το θέατρο του Βερολίνου. Είναι άλλο πράγμα φυσικά το αγγλικό θέατρο και άλλο το γαλλικό θέατρο. Μιλάω για αυτές τις τρεις, επειδή τις ξέρω κάπως καλύτερα. Πιστεύω ότι για εμάς στην Ελλάδα πιο κοντά είναι το παράδειγμα της Γερμανίας. Γιατί και εκεί υπάρχουν χορηγούμενα θέατρα, υπάρχουν κρατικά θέατρα τα οποία παράγουν.
Ως αυτό το ρεπερτόριο, πες μας.
Τα οποία παράγουν ρεπερτόριο, αυτό ήθελα να πω, κοντινό προς το δικό μας. Δηλαδή υπάρχουν κλασικά έργα, υπάρχουν σύγχρονα ανεβάσματα κλασικών έργων, υπάρχει μια τέτοια ζήτηση. Σε σχέση με το αγγλικό θέατρο, δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο κοντά. Εκεί υπάρχουν όρια εμπορικότητας με τους οποίους εμείς δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε. Και σε όλο τον αγγλοσαξονικό κόσμο, τουλάχιστον στα μεγάλα του κέντρα. Οπωσδήποτε δεν είναι εδώ West End με τίποτα και δεν μπορεί μια παράσταση του West End να υπάρξει εδώ, δεν υπάρχει η δυνατότητα να πληρώσουν αυτά τα εισιτήρια οι θεατές μας κτλ. Και επίσης δεν νομίζω ότι, ας πούμε, είναι πολύ αξιόλογες οι παραστάσεις που βλέπουμε από σκηνοθέτες continental Ευρωπαίους της υπηρετικής Ευρώπης, όπως ο Ιβο Βαν Χόβε, ας πούμε, ή ο Στερμάιερ, ή ξέρω εγώ, διάφοροι άλλοι, στην ελληνική τραγωδία σε σχέση με αυτές που θα δούμε από έναν Αμερικάνο ή έναν Άγγλο. Με την εξαίρεση της Κέιτι Μίτσελ, η οποία έρχεται και στην Ελλάδα και αυτή τη σεζόν και γενικότερα έχει παρουσιαστεί εδώ, κυρίως στην όπερα όμως. Τώρα, παρά έξω από την Ευρώπη, υπάρχει πολύ σπουδαία παρουσία του κινέζικου θεάτρου. Το κινέζικο θέατρο, δεδομένου ότι η Κίνα γενικότερα βρίσκεται σε μία περίοδο.
Και συνεργάζεται και με την λυρική σκηνή, εδώ γίνονται διάφορα.
Συνεργάζεται και με την λυρική, νομίζω και με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έχει συνεργαστεί κατά το παρελθόν και με διάφορους άλλους ελληνικούς φορείς. Και οπωσδήποτε συνεργάζεται και με πολλούς ευρωπαϊκούς φορείς. Η Κίνα έχει μία πολύ συγκροτημένη πολιτιστική πολιτική, η οποία δεν είναι φυσικά απαραίτητα ελεύθερη. Έτσι, μιλάμε για την πολιτιστική πολιτική.
Κατανοητό.
Συγκεκριμένη χώρα. Αντίστοιχα, όμως, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το κινέζικο θέατρο, γιατί ενσωματώνει μια πανάρχια παράδοση, η οποία συνεχίζεται αδιάκοπα. Κάτι το οποίο και εμείς εδώ προσπαθούμε να βρούμε σε σχέση με την τραγωδία. Και μετά, εντάξει, υπάρχει το αμερικάνικο θέατρο. Για μένα, ξεχωρίζω κάποιες περιπτώσεις. Ας πούμε, στη Νέα Υόρκη, ένας πολύ αξιόλογος σκηνοθέτης, πέντε και συγγραφέας, είναι ο Γκάζντα, ο οποίος κάνει έργα σαν του Τσέχοφ, παρουσιαζόμενα σε σύγχρονες συνθήκες στον κόσμο της Νέας Υόρκης. Αυτό έχει ενδιαφέρον και κάποια στιγμή θα ήθελα πολύ να φέρω στην Ελλάδα μια παράσταση.
Εσύ τι μουσική ακούς, Αλέξα?
Εγώ τι μουσική ακούω? Ακούω παράξενα πράγματα, αρκετά κλασική, γιατί γράφω και παλιότερα όταν έγραφα μου άρεσε να ακούω μουσική, ακούω αρκετά κλασική. Μ' αρέσει πολύ μεσαιωνική μουσική. Μ' αρέσει μπαρόκ πάρα πολύ. Ναι, soundtrack ακούω πάρα πολύ τελευταία. Mm-hmm. Από ταινίες, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και κατά τα άλλα ακούω τα πάντα.
Γράφονται ενδιαφέρουσες, πρέπει να γράφονται πολύ ενδιαφέρουσες μουσικές, από όσο ξέρουμε τουλάχιστον, σε κάποια soundtrack από ταινιών.
Εξαιρετικές. Για μένα.
Εκεί έχει ανοίξει λίγο το παιχνίδι.
Οι συνθέτες της εποχής μας θα είναι πολύ περισσότερο. Ο Τζετ Κούρσελ, για παράδειγμα, που γράφει για ταινίες. Mm-hmm. Ή ο Φίλιπ Γκλάς επίσης, που γράφει πολλές φορές. Και είναι κλασικός. Ο Τσίμα, που επίσης γράφει για ταινίες πάντα. Ανσίμα. Παρά. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτούς.
Να σε ρωτήσω και για ένα κλασικό για τις ταινίες, τον Ένιο Μωρικόνε.
Α, εκπληκτικός είναι.
Αυτός είναι ο πνευματικός, έτσι.
Πνευματικός και ταυτόχρονα και φάτος. Γιατί δεν μπορεί το πνεύμα να είναι πάντοτε εσωστρεφές.
Είναι λοιπόν η γοητεία για σένα, Αλέξανδρε? Τι σημαίνει η λέξη γοητεία? Πόσο χρήσιμη και τι βοηθάει στη ζωή?
Το να σου προσφέρουν ένα όραμα. Για μένα η ανάγκη σήμερα είναι το να υπάρχει μια γοητεία η οποία σου προσφέρει ένα όραμα. Mm-hmm. Είτε αυτό είναι στην τέχνη, είτε είναι στην πολιτική, είτε είναι στην.
Και χωρίς λόγια ακόμη.
Και χωρίς λόγια, φυσικά, γιατί δεν το όραμα δεν είναι απαραίτητα πάντοτε κάτι που εκφράζεται mm-hmm. με λόγια. Mm-hmm. Ναι, πιστεύω πολύ σε αυτή την έννοια της γοητείας. Mm-hmm.
Η έννοια λοιπόν τώρα της ιδιοκτησίας σε σένα, τι σκέφτεσαι καθόλου? Έχεις ένα θέατρο που είναι δικό σου, ας πούμε, σαν κατάσταση ολόκληρη.
Ναι, βέβαια είναι.
Αισθάνεσαι ότι αυτό είναι κάτι που, ή ας πούμε, γίνεσαι ένα με τον κόσμο που δεν έχει για να μπορέσεις να συνομιλήσεις πιο άνετα και πιο αυθεντικά?
Θα προσπαθήσω να απαντήσω με απόλυτη ειλικρίνεια. Περνώντας τα χρόνια, ενώ νεότερος όταν ήμουν, οι ιδέες μου ήταν αρκετά πιο συντηρητικές. Πλέον η έννοια της ιδιοκτησίας θεωρώ ότι είναι ένα πολύ κακό πράγμα. Η έννοια της ιδιοκτησίας, η οποία σε αυτοεξαιρεί και σε κάνει να αισθάνεσαι ότι κάτι καλύτερο συμβαίνει στη δική σου περίπτωση από ό,τι στους υπόλοιπους ανθρώπους. Έχω παλέψει πάρα πολύ να αποτινάξω από πάνω μου τον κομπλεξισμό ότι επειδή οι γονείς μου άφησαν ένα θέατρο, δεν θα έπρεπε να μπορώ και να δουλέψω. Και προσπαθώ να το αποτινάξω αυτό κυρίως με πάρα πολύ σκληρή δουλειά.
Η σχέση με τους γονείς όλα αυτά τα χρόνια, οι ισορροπίες που κρατήθηκαν, οι αποστάσεις που κρατήθηκαν, η απουσία που επιβάλλεται κάποια στιγμή να κρατηθεί για να μπορέσεις εσύ να πάρεις την ανάπτυξη που. Ναι. Που θα μπορούσε.
Θα λέω ότι είχαμε μια υγιή. Ότι έχουμε.
Γιατί μιλάτε, συζητάτε, μιλάμε, τα πάντα.
Πολύ. Εντάξει, όχι τα πάντα, αλλά πολλά.
Τα πάντα, σχήμα λόγου. Ναι, δεν χρειάζεται τα πάντα.
Ναι, ακριβώς. Έχουμε μια σχέση υγιούς ισορροπίας ανάμεσα στην διαρκή συζήτηση και στην διαρκή σιωπή, ορισμένες φορές. Αλλά ναι, για να σου τελειώσω αυτό που θέλω να σου πω. Έχω καλή σχέση πάντως με τους δικούς μου πολύ και τους τιμώ βαθύτατα. Και είναι άνθρωποι που έχουν δώσει για την τέχνη όλη τους την.
Την ύπαρξη.
Όλη τους την ύπαρξη.
Βέβαια.
Αλλά γιατί.
Προσυπογράφω. Ναι, γιατί κάποια πράγματα, ξέρεις, μέσα στα χρόνια, στη διαδρομή, είναι ωραίο να ξεχωρίζουν και να μπαίνει πάνω-πάνω, ας πούμε, ακόμα και η λέξη ηθική, μέσα σε μια αισθητική βέβαια. Δεν έχει σημασία.
Και χωρίς.
Γιατί μέσα στον χρόνο. Ναι, όχι η αισθητική. Όταν λέω, εννοώ επιλογές που κάνω.
Ναι, ναι, αλλά με αυτή την έννοια. Ναι,
φυσικά. Αυτό είναι θέμα αισθητικής, είναι όλα είναι. Αλλά και η ηθική μέσα εκεί είναι η πορεία αυτή που έγινε όλα αυτά τα χρόνια.
Ναι,
αυτό το καταστάλαγμα λοιπόν που έρχεται ως ίχνος και δείχνει και δεν μιλά, δεν μπορεί να μιλήσει, αλλά δείχνει κάποια πράγματα.
Βέβαια.
Νομίζω ότι είναι τελικά η έννοια της επιτυχίας, εκεί πέρα πάει και κάθεται πιο όμορφα.
Και ξέρεις, αν μου επιτρέπεις Θέμη, επειδή μιλήσαμε πριν για την ιδιοκτησία και μιλάμε τώρα για την επιτυχία και μιλάμε με αυτούς τους όρους και με τη γοητεία και όλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν είναι η επιτυχία, η κατοχή και η νομή και η ιδιοκτησία η στόχη μας στη ζωή. Mm-hmm. Για μένα, πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει, όσο αφελές και να ακουστεί, το να μπορέσουμε πράγματι να σημαδέψουμε τη ζωή των άλλων, αγαπώντας και αγαπόμενοι, παρά το να πετύχουμε με όρους αγοράς.
Ναι, γιατί και εξάλλου αυτό είναι κάτι πολύ αόριστο και τελικά πολύ παγιδευτικό. Καλύτερα να πούμε ωραίες ιστορίες,
ναι, να πούμε
και ωραίες, να ακούσουμε ωραίες ιστορίες.
Ναι, ναι, είμαστε φυσικά σε θέση να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας αν ποτέ χρειαστεί, αλλά οπωσδήποτε να μην έχουμε σαν πρόταγμά μας το έχει, νομίζω. Mm-hmm. Γιατί είδαμε ότι πολύ εύκολα αυτό αφαιρείται από εμάς. Δηλαδή, επειδή ζούμε σε επισφαλείς καιρούς και επειδή και η Ευρώπη δεν είναι σε κανένα πυρόβλητο τελικά, ούτε η Αμερική είναι σε πυρόβλητο, πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να μάθουμε να αποχωριζόμαστε εύκολα το τι έχουμε και τι δεν έχουμε και θα πρέπει να βρίσκουμε αλλού την περιουσία μας.
Θέλοντας να φτάσουμε σιγά σιγά στο τέλος αυτής της εκπομπής, της πολύ ενδιαφέρουσας συζήτησης, μάλλον θα έλεγα, με τον Αλέξανδρο Διαμαντή, δεν μπορώ παρά να ρωτήσω, η Ελλάδα σήμερα τι μπορεί να υπερασπιστεί, μετά να πάμε στην Ευρώπη τι μπορεί να υπερασπιστεί, mm-hmm. γιατί είναι η γειτονιά μας, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Εμείς τι προτάσουμε σήμερα, τι πρέπει να δείξουμε, τι δεν πρέπει μάλλον να χαθεί από τα ασήμαντα φαινομενικά πράγματα μέχρι τα σπουδαία, μέχρι τον πολιτισμό και την ιστορία. Με 5 λέξεις, 10 λέξεις, τι κρατάμε και τι προσφέρουμε γενναιόδωρα στους ερχόμενους. Στους επερχόμενους.
Η Ελλάδα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει οπωσδήποτε να κρατήσει την πολυπίκυλτη ταυτότητά της. Η ελληνικότητα δεν είναι μόνο το γαλάζιο, το λευκό και ο ήλιος και η θάλασσα. Η ελληνικότητα είναι και τα βουνά, η ελληνικότητα είναι και τα χωριά, η ελληνικότητα είναι και τα χιόνια, η ελληνικότητα είναι πολλά πράγματα.
Και το πνεύμα.
Και το... Θα έρθω και στο πνεύμα.
Ναι, εννοείται πως θα έρθω.
Στο πνεύμα πιστεύω ότι αυτό που θα πρέπει να κρατήσει πάλι είναι η εξωστρέφειά της και η Ελλάδα εκτός των συνόρων. Για μένα υπάρχει μια πολύ σημαντική ελληνική διασπορά.
Ένας ελληνισμός λοιπόν.
Ακριβώς, mm-hmm. η οποία και μας ακούει.
Παντού.
Και είναι πολύ σημαντικό αυτή η διασπορά να κρατήσει την ταυτότητά της σε σχέση με την πατρίδα.
Και τη σύγχρονη και την ιστορική.
Και περισσότερο τη σύγχρονη θα
περισσότερο
πρότεινα.
Περισσότερο
ναι, γιατί η ιστορική οπωσδήποτε είναι γνωστή, αλλά η σύγχρονη.
Κοίταξε, αν περιέχεται μέσα η ιστορική στη σύγχρονη με έναν ωραίο τρόπο, ναι. σε αναλογίες, γιατί όλο το παιχνίδι της ζωής αυτό είναι. Πως θα συνθέσεις τη μνήμη όχι ως κάψιμο του παρελθόντος, αλλά ως ένα φως που έρχεται από το παρελθόν.
Βέβαια.
Και συνομιλεί με το.
Πολλές φορές έχουν και αντιφάσεις. Mm. Και η σύνθεση γίνεται μέσω αντιφάσεων.
Μάλιστα.
Και αντιθέσεων.
Πολύ ωραία.
Οπότε θα έλεγα το να έχουμε μια επαφή με τη σύγχρονη ελληνικότητα και με την σημαντική ελληνική δημιουργία εντός και εκτός συνόρων. Υπάρχουν Έλληνες συγγραφείς σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν Έλληνες σκαστικοί καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο, ηθοποιοί, μουσικοί.
Ωραίο είναι αυτό, το κρατάμε αυτό.
Ναι,
και στην επικοινωνία που θα έχουμε στο εξής, από εδώ και πέρα, θα μιλάμε από και από γι' αυτό. Γιατί σε βλέπω ότι, και καλά κάνεις, είναι πολύ υγιές κατά τη γνώμη μου, ότι ερευνάς, ψάχνεις να βρεις τι συμβαίνει σήμερα στον ελληνισμό, ναι. είτε εντός είτε εκτός.
Ναι,
δεν έχει
το
σημασία. Η γλώσσα λοιπόν είναι το πολύτιμο για σένα.
Και ως καλλιτέχνης θέλω πολύ να δραστηριοποιηθώ εκτός Ελλάδας σε σχέση με τις ελληνικές κοινότητες.
Αγαπάς και τη γλώσσα πολύ.
Ναι, αρκετά βέβαια.
Γιατί είσαι και συγγραφέας. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.
Ευχαριστώ εγώ, θα
ναι, να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής Η Δική Μας Πόλη, είχαμε μια κουβέντα, μια συζήτηση με τον Αλέξανδρο Διαμαντή, που είναι σκηνοθέτης και που βρίσκεται στο θέατρο Σημείο στην Καλλιθέα με ωραίες παραστάσεις, παραγωγές εδώ και χρόνια. Εμάς μας συγκινούν οι άνθρωποι οι οποίοι, και μιλάω για τους γονείς τώρα, αλλά και για τον Αλέξανδρο που καταλαβαίνω λίγο, μας συγκινούν αυτοί οι άνθρωποι μέσα στο χρόνο, τον παθή χρόνο, σήκωσαν στις πλάτες τους ένα όμορφο φορτίο, πλην όμως μερικές φορές δύσκολο, αλλά με μια συνέπεια και μια εντιμότητα, θέλησαν να προσφέρουν στους επόμενους μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο αύριο. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Θέμη Ζωδαμίτσα στην επιμέλεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής και μαζί μου ο κύριος Νίκος Αρβογινάκης ήταν ο τεχνικός στην επιμέλεια του ήχου μας. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας.